Seguimos aquí en Cope de la Costa, falamos de asuntos de actualidad, de agora tamén no eido cultural, e que este venres ás 8:30 inaugúrase a primeira exposición sobre Quique Guerra. Será na sala de exposicións do Concello de Cervo, e quen organiza a Asociación Cultural Ta en Artes. Falamos co seu presidente, con Pedro Cabarcos. Pedro, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que hai?
Bueno, en primeiro lugar, pois xa falábamos desto durante os últimos meses, xa moi agardado, pois despois deste tempo de pandemia, pois esta homenaxe ao artista Quique Guerra, pois quedará ese primeiro pistoletazo de saída, pois aquí no Concello de Cervo, en o día de mañá, no venres, non?
Sí, empezamos o venres ás 8:30. Aproveito para invitar a toda a poboación da Mariña, aparte de xas invitacións que fixemos de xeito personal con institucións, con centros de ensino, con asociacións culturais, porque creo que Quique Guerra representa a algo que está vivindo moitísima xente, non? Quero empezar falando de Quique Guerra porque falamos moito dos homenaxes e ao final nos esquecemos un pouco do motivo do homenaxe, non? Entonces, Quique Guerra representa, digamos, a un traballador que lle encantaba facer arte e que quixo sempre facer arte e que tuvo combinado coa súa actividade laboral, non? Non sei que pensaría hoxe Quique Guerra de tanta reclamación de atención sobre a súa homenaxe, a súa obra, que o merece e é moi descoñecida, e eu invitaría a ir a ver a obra de Quique Guerra como unha experiencia de vida, non? É dicir, unha experiencia de vida vital, donde realmente, como abanderado do arte en esta ocasión que lle toca, se produce por encima de todas as circunstancias vitales que che rodeen, estes tristes, estes alegre, hai unha boa situación económica, non? E arte nunca reclama axudas, nunca reclama, digamos, que te subvencionen a hora de producir. Como decía Kant, o arte é desinteresado, é dicir, se entrega o traballo e as persoas, de alguma maneira, lle están dando á sociedade un coñecemento da súa época, non? Entón, eu quería reivindicar a figura do artista a través de Quique Guerra como un elemento que, tanto nas duras como nas maduras, sempre sigue producindo. Non sei que pasaría algún día se o músico deixara de compoñer, se o pintor deixara de pintar, se o escritor deixara de escribir. Igual vivíamos mellor ou peor, non sei. Pero sí quero poñer este foco de atención a través de Quique porque quenes conoceron a Quique máis profundamente e os que conocimos na distancia é, digamos, o exponente claro de a vida de un artista que non está nos grandes focos, que fai unha gran obra, é dicir, unha obra que hai que mirar e, digamos, pelea por sobrevivir, pois, combinando o seu traballo e digamos, o seu quefacer artístico, non? Entón, quería empezar por isto. Entón, en Cervo, que vai haber a xente mañá, se quere acompañarnos un de abril a 8:30, pois vai haber máis de 14 esculturas de gran tamaño, e desde aquí tamén quero agradecer primeiro ao Concello de Cervo de que poda facer a exposición, e aquí tamén aos traballadores, que outro día estuvemos transportando coas súas grúas as obras e o mimo que puxeron en todo este traballo e siguen poñendo a hora de montaxe da exposición. Entón, quero agradecer aos traballadores do Concello de Cervo, digamos, non só o seu traballo, sino feito ese traballo co mimo que están facendo, que facilita moitísimo que as cousas poden estar ese día, non? Uh-huh. E despós, decir que eso, inauguramos as 8:30, que son 14 esculturas de gran tamaño, de diferentes, digamos, técnicas. Aparece oso de balea, tan importante para Quique, porque se mergullaba ou recollía de Marás e lle daba a aplicación que lle deu tan, digamos, universal. As lousas, as pedras, a madeira, bueno, hai obras impresionantes que non basta con velas en fotografía, sino que hai que irlas a ver en directo, non? E despois a súa faceta pictórica lle pasa exactamente o mismo, era unha persona super inquieta, probaba un montón de movimentos, e pasamos desde os realismos hasta os expresionismos con unha facilidade pasmosa, non? Incluídos simbolismos, es decir, hai pezas auténticamente preciosas na exposición. Entonces, bueno, en principio, non so que o único que queremos desde a asociación, como vamos facendo esta programación, é que se conozca os artistas da Mariña en xeral. Todos teñen súa importancia, pero quizás polo contexto hoxe, a figura de Quique Guerra representa como ningún outro, o que é unha figura de artista que lle dá a sociedade e lle deu durante toda a súa vida, e por desgracia non o temos hoxe para celebrarlo, lleve o seu traballo desinteresadamente, non? E iso quería remarcar, porque moitas veces me preguntades, sempre falo que fai a asociación, etcétera, etcétera, e despois o artista non aparece como debe, non? E, bueno, isto, digamos, sería o que vai acontecer mañá, ¿no? Ás 8:30 da tarde.
Falando un pouco, voltando á parte pragmática, porque xa dicíamos, pois, poñendo en valor a figura do artista de Quique Guerra, desas esculturas magníficas, pois, facía referencia a ese traballo da xente que axudou a transportalas, a carretalas, en este caso, pois, seguirá durante as vindeiras semanas, porque tamén está programado, a parte do que se vai facer a partir de mañá no Concello de Cervo, pois, noutros lugares da Mariña. Que podemos contar do que xa tedes programado pois desta exposición itinerante, por chamar de algún xeito?
Sí, bueno, esta exposición vai a viaxar en maio ao Museo Provincial, que o grosso desta exposición, ¿no? E o máis inmediato é que o xoves que ven, ás 8:30 tamén do serán, o día 7, inauguramos a tradicional mostra da Semana das Artes, é dicir, ainda que a Semana das Artes como tal se inaugura mañá, especificamente o que organizamos nosotros de base sería o xoves día 7, ás 8:30 da tarde, e aí vamos a ter a 23 artistas, digamos que, bueno, 24, 12 mariñáns e 12 invitados, moitos son mariñáns tamén, dos artistas que tuveron a ben compartir con nos o último traballo, ¿no? E despois a asociación pensou que tiña que abrir un pouco o foco ao que se fai polo resto do país, e invitamos a dialogar tamén, porque isto hai que entendelo como un diálogo entre artistas para que asiente un pouco tamén entre na narrativa dese diálogo, acoller a dous artistas que veñen da Coruña, María Jesús Díaz, que é unha pintora xa reconocida, acaba de expoñer en Ourense na sala de Roberto Verino, e a Luis Pereira, que é un fotógrafo de Redondela e que tamén está facendo tantos libros de autor, exposicións, e que creímos no seu momento que era o momento de presentalos, non se conocían, quedaron de acordo en que sí, tiñan un diálogo e quedaron de acordo en vir a expoñer aquí connosco, ¿no? Entonces, digamos que a exposición do CENIMA vai estar aberta desde o 7 de abril hasta o 6 de maio, se non lembro mal. Vai a ser visitada por máis de 2.000 alumnos. Aquí tamén teño que agradecer a aportación da Diputación, que vai a pagar os desplazamientos de todos os alumnos e alumnas da Mariña a esa exposición, algo que consideramos fundamental e objetivo básico da nosa programación. É dicir, para nós o elemento máis importante de todo o que facemos é xenerar xérmolos na sociedade, sobre todo máis cativa, de que entenda que non só pode ver, non só pode falar, sino tamén que pode facer, non? É dicir, os rapaces van a ir a visitar a exposición, están facéndose os seus traballos alrededor da idea de Quique Guerra e eso que lle chamamos historia e ciencia, porque aunábamos todo o que tiña de contido a obra de Quique Guerra en eses, digamos, dous adxetivos, e a Carondo, que eles van, tamén van a ir a ver, non? Entón van a sacar as súas consecuencias. Van a ir a ver e van a estar guiados por dous monitores que paga a Mancomunidade da Mariña, e esos dous monitores lles farán unha visita pedagóxica, non? Para que entendan moitas das partes da obra de Quique Guerra e saquen conclusións. Eso para nós é o máis importante, non? É dicir, que os rapaces e rapazas da Mariña non teñen que pensar en un viaxe para desplazarse e ver arte, porque o teñan moi cerca e, por desgracia, o descoñecemos casi todos, non? E a importancia dos creadores da Mariña, digamos que non está todavía suficientemente dimensionada e non se usa ese coñecemento para facer moitas cousas que podía facerse aquí na Bisbarra, non? E non sei se me esquece algo da exposición do xoves. En principio, nosotros acolleremos a todo o mundo que vaya por ali. Os fins de semana estará aberto, os sábados e os domingos. E todo isto tamén gracias ao Concello de Foz, ao alcalde de Foz, tamén lle agradezco moitísimo a sintonía que ten e a sensibilidade que ten con esta materia. Sempre nos axudou. Bueno, Fran, que está agora a cargo do Concello, anteriormente Xavier tamén nos brindou a oportunidade de empezar a andar en este proxecto, e o Concello de Foz tamén está facilitando moitísimo as labores de que se poda levar a cabo todo este entramado. E, como xa dixen, despois vamos en maio a Lugo, es decir, queríamos que e creemos que todo artista da Mariña ten que, digamos, facerse conocer primeiro na provincia e despois ao resto do país, e que mellor que a institución do Museo Provincial, que para a provincia máxima institución artística onde un pode expoñer, e se lle vai a facer ali o seu merecido homenaxe. E agora, cando acabo de falar contigo, a sorpresa de unha chamada do Concello de Mondoñedo, que tamén quere a exposición para Mondoñedo, e falaremos agora a ver en que posibilidades de data pode ir a exposición tamén para Mondoñedo, porque Quique viveu toda a súa vida en Cervo, pero é nado en Mondoñedo.
Era ahí, efectivamente.
Sí, entonces, bueno, era de recibo. Nós non temos capacidade para abarcar tantas cousas, pero bueno, se as cousas veñen, facemos o esforzo para que eso se produza, non? Bueno, aparte da formación do profesorado, da participación do profesorado, que tamén quero agradecer, porque o profesorado xa está traballando desde outubro, fixeron un curso que deu a Adriana Pardo a través do Cefore de Burela, no Monte Castelo, sobre como realizar obra partindo dos presupostos que tiña aquí, que de recollida de material, etcétera, etcétera, etcétera. Participaron máis de 18 centros, 19 profesores, me parece que foron, que son os que están traballando cos nenos nos centros, e sin eles e os que os acompañan, que serán máis de 90, sería imposible que todo isto o leváramos a cabo. É dicir, isto é un traballo supercolectivo de toda a Mariña, un esforzo de toda a Mariña, e tamén demostrar que hai un tecido aí debaixo que normalmente se obvia, se esconde, non é máis que flor dun día, cando realmente o que está ofrecendo é un nivel de pensamento para que teñamos, de algún xeito, un modo de vivir ao nivel de calquer lugar do mundo, non? Dado a situación xeográfica maravillosa que temos e o que temos alrededor, non podía ser menos que temos unha cantidad de creadores impresionantes, non? E se me permites, tamén quería partir unha lanza aquí por eso, é dicir, os artistas poden vivir do aire moito tempo, non? E poden sufrir e está, digamos, xalonada a historia do arte deses sufrimentos. Eu diría a poboación da Mariña que teñen os artistas que non, digamos, teñen nada que envidiar a moitos que hai fora e que consumiran arte da Mariña, non? Que se pensen cando se poda e as situacións económicas o permitan e teñen que pensar en facer un agasallo ou calquer outra cousa, que teñen a súa disposición un montón de artistas que estarán encantados, seguro, que recibilos no seu taller, de falar o que chegaron a acordo sobre o que pode costar unha obra de arte. Os artistas son moi sensibles e son capaces de pasar fama ainda vendendo a súa obra. Quero dicir que perder ou rachar, digamos, esa distancia que existe entre a creación e o povo, e que a xente se achegue a interesarse por estas cousas, creo que contribuiríamos a facer unha sociedade mellor e un mundo mellor, creo.
Pero logo que sí, normalizar estas cuestións, incidir nelas, reivindicar tamén figuras como as de Quique Guerra e tamén as dos artistas actuais que temos na comarca da Mariña, dende logo son cuestións que fai a Asociación Cultural TA en Artes e que debemos tamén nos implicarnos para seguir facendo e poñelas en valor pois, no noso día a día. Pedro Cabarcos, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE, seguiremos falando, estamos emplazados xa a esas dúas citas, pois tanto na sala de exposicións do Concello de Cervo na xornada de mañá como no CENIMA a vindeira semana, o vindeiro xoves, e tamén para todas as viaxes que poida facer, sexa polo Museo Provincial de Lugo, sexa por Mondoñedo, sexa por outros lugares, esa exposición de Quique Guerra, e tamén, pois, pendentes de todas as actividades que faigades dende a asociación. Moitísimas gracias e seguiremos falando.
Bueno, e gracias a vos tamén, que sodes un pilar importante na difusión de todo isto. Entonces, a labor que facedes me parece fundamental para que todo o mundo, pues, sepa o que ocurre e despois que cada un decida. Moitas gracias.